الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا Иртәнге нур программасы.
Хәйрле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Мәхәббәт безнең тормышыбызда иң күп телгә алына торган сүзләрнең берседер мөгаен. Шуңа күрә бүген без бу мәсьәләгә яңадан бер әйләнеп кайтыйк әле. Беренчедән, нәрсә соң ул үзе мәхәббәт? Аның нинди төрләре бар? Күбрәк хис белән бәйлеме ул, әллә хаклар белән бәйлеме? Әгәр дә без шушыларның барысына да бүген ачыклык кертә алсак, тормышыбыз ничектер җайлашып, бик күп проблемаларыбыз үзеннән үзе чишелеп, бер-беребезгә мөнәсәбәтләребез җылынып, Аллаһы Тәгаләгә мәхәббәтебез тагын да артыр иде. Вагашыбыз Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнусов. Тыңлыйк әле бергәләп.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت لمؤمن مسلمان قرداشلار بونغا جمغا إرتلار سيغا خمغز غدا شاطلق سغداد بلكات ألوب كيلسن إكا جمغا راسندا بولغان غناخلار بسنا الله تلا كيشرب كيلسات نالارغا خيرلي بلانار قرب بلكاتلي خيرلي ترمش من يشرغا خمغز غدا نصيب بوسايدا тормыш битендә кирнеп язга таба бара. Безнең дин әһелләренә кеше мәчеткә килеп битендә нинди генә сорау бирмиләр. Сораулар арасында төрле-төрле тормышның төрле вакыйгаларын без инде тырышабыз. Үзе безнең динебездән җавап бирегә. Без бик күп мәртәбә битендә никахлар укыйбыз. Яшьләргә шушы никахны һәм гомумән никахтан соң булган тормышны аңлатырга тырышабыз. Һәм сораулар, таләпләр арасында безгә бик мәк мәхәббәт турында да сораулар бирәләр. Хәтта бу көндә менә без инде уйлана башладык, кешеләр әллә мәхәббәткә бөтенләй ышанмый башлаганнармы дип бездән сорыйлар, хәзрәт, бу мәхәббәт дигән әйбер гомумән бармы диләр. Шуңа күрә менә бүгенге безнең тапшыруында без шушы мәсьәләгә багышларбыз. Бер караганда кешәйтергә мөмкин, ни өчен инде бу шундый интим яки шундый мәсьәләгә бер тапшыру багышлап, монда диннең ни катнашы бар икән, һәр кешенең ул шәхси эше дип әйтүчеләр һәм фикерләүчеләр дә булар. Шуңа күрә без бу төшенчәгә нигез салып, аның хакында дини күзлектән яшәргә кирәк икәнлеген беләбез, чөнки күп кенә кешеләр һәм бигрәк тә яшьләр мәхәббәт төшенчәсен тиешенчә аңламаганга күрә безнең җәмгыятьтә күп кенә тискәре күренешләр барлыкка килә. Күп мәгънә җырлар безнең җырланылмый мәхәббәт турында. Бер карасаң инде шундый зур реклама бит инде ул мәхәббәткә. Ике җырның берсе мәхәббәт турында, күпме шигырьләр, күпме әсәрләр, инде ул кино һәм спектакльләрнең инде шутларын белмибез. Күпме кеше аның турында караса да, тыңласа да, дөньяда бүгенгендә иң дефицит әйбер мәхәббәт. Ашарга да ризык бар, ипи дә бар, әлхәмдүлилла. Сәттә табырга була инде бик эзләсәк, чын сәтне, чын ипине табырга була инде эзләсәк. Әмма чын мәхәббәт юк. Бүген мәхәббәтне шуның кадәр түбән дәрәҗәгә төшерделәр. Мәхәббәт күп кешеләрнең фикерләүенчә ул ир белән хатын-кыз арасында була торган хис, ул гышык-мышык, ул шәхват һәм теләк. Менә шушы хисне кешеләр мәхәббәткә санап, мин бит чәчәк бүләк итәм, мин ансыз тора алмыйм, мин аңа иләнәм, мин аңа кияүгә чыгам. Өчәр ел, дүртәр ел бер-берсенә чәчәкләр бүләк итешеп, казан кыярында вакытлар үткәрәләр. Матур-матур шигырьләр, хатлар язалар, бер-берсенә еллар үтә. Аннан соң без инде менә шулай зурлап никахлар укыйбыз, әтияне тырышып туйларын үткәрә инде. Һәм карыйбыз да, казан кыярында чәчәк бүләк иткән кешеләрнең 60% аерылыша. Әлбәттә, аерылышуны тикшерсәң, сәбәпләр бик күп. Анда мәхәббәт кенә түгел. Анда бар социаль сәбәпләрдә, анда бар финанс мәсьәләләрдә, анда бар бытовой мәсьәләләрдә, анда бар психологик һәм физиологик сәбәпләрдә булырга мөмкин. Әмма кая китте мәхәббәт? Теге ташып торган мәхәббәт, теге хатлар кая китте? Әгәр дә без мәхәббәт дигән төшенчәне шулай җиңел генә ул кызның битенә пудрлар сөртеп, кырфекләрен үстергән, синең каршында матур әтисе алып биргән тун белән елмаеп торган кызны дип кенә күрәсең икән мәхәббәтне. Бу тышкы оболочкасы аның 3-4 айда югалачак. Аңа җитсә. Ә син ул мәхәббәтнең эчке халәтен аңламагансың һәм син эчке халәтенә төшенә алмагансың, яки боларның гаиләдә әти белән әнинең шын мәхәббәтне күрмәгәннәре. Сәбәп алар бу тәрбияне алмаганнар, алар моны белмиләр, әтиәнидән дә юк бу, әби белән бабайдан да килмәгән, болар аны аңламый. Болар шул, яки кинодан, яки әсәрдән, яки каяндыр ишетеп кенә, тышкы хис белән генә гаилә кыралар да, бу кызның пудрлары бүткәч, кырфекләре кичерәйгәч, бераз генә авырып та китсә, характер күренә башласа, бераз генә инде теге фигураларда бераз зурая башласа, менә бу вакытта кайберәүләр моннан шылу ягын карый башлыйлар. Мин мондый кешегә иләнергә һәм мондый кешегә кияүгә чыгарга дип уйламаган идем. Бу ялгышлык булган. Әлбәттә, ислам динендә мәхәббәт төшенчәсе ул ир белән хатын арасында гына булган гышык-мышык шәхвәт кенә түгел. Ислам динендә мәхәббәт ул гыйбадәт. Мәхәббәт белән кеше яки керә җәннәткә, мәхәббәт белән кеше яки керә җәһәннәмгә. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә килгәндә бер кеше сораган: "Я Расулулла, кыямәт көне кашан була?" дип. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу кешегә сорау белән җавап биргән:
әсін ол қиямет күні нәрсе әзіләдің деген. Мені бұрында әтесім келі әзіләп кіші бетінде, дүниядан қызық көруден тұйғаш қиямет күнін кеті қазір. Онда бір қызық болыр шәт деп. Әмі қиямет күнінде бір нәрсе қалмай біз Аллаһ тәлі қаршына қайтабыз, нәрсе әзіләдің деп сұраған пейғамбәріміз. Бұл кіші еткен, «Я Расулулла» деген, «Менің әлі не көп намазларым да йоқ». Әлі не көп оразаларым да йоқ, әмі мен бік нық Аллахын яратам, қамсызын яратам деген. Шындасын Расулы біз еткен, кім кімні ярата, қиемет кінді шуның білен болыр деген. Мені қарағыз, бұл мәхәббет хисі біленгіне сен, әгәл әсен Аллахын яратушы екен, әгәл әсен пейғамбар бізі яратушы екен, шушы мәхәббетін білен сен, қиемет кінді пейғамбар білен боларсың. Мені бұл орында біз енді қойып қарасақ, әгәр де сен яратсаң гынақ әхілләрін, Гынақлы кішілен сен яратасың. Көңіліңе алар ұшы. Қиямет күнінде шулар білен құбар аларсың. Шуңа көре мен енді қазір аңлатасым келе, нәрсе ол Аллаһы Тәғаләгә болған мәхәббәт, һәм нәрсе ол пейғамбәргә болған мәхәббәт. Иң әуәл, әдәм баласының Аллаһы Тәғаләгә болған мәхәббәтен тәрбиелергә кирәк кичкенәдән. Менә бездә яш балалар, алар Аллаһы Тәғәләгә мәхәббәтне белми. Әйе, әлбәттә, Аллаһ Тәғәләне без күрмибез, нинди кыяфәттә икән белмибез, ничек без аны яратабыз, кешегә бу әйбер аңлашылмый, күрмәгән, белмәгән, тәсвирләнмәгән әйберне ничек яратырга икән дип уйлый.
Шул рәвешне.
Әйе, шул рәвешне ничек яратырга, кешегә моны аңлатып булмый. Бирәк тә балага ничек аңлатырга моны? Ничек Аллаһны яратырга дигән менә төшенчә сүзгә җавап ничек табырга? Ничек яратырга Аллаһ Тәғәләне? Бу урында беренчедән мөэминнәрнең сыйфаты алар күрмичә дә инанарлар дигән. Без Аллаһы Тәгаләне күрмичә, аның безгә биргән нигъмәтләрен, бу дөньяны, үзебезнең тәнне, җанны, безнең ризыгыбызны, менә дөньяда һәм галәмдә булган бөтен нигъмәт Аллаһ Тәгаләне икәнен танығач, без Аллаһны үзен таный башлыйбыз. Балага шушыны башта бирегә кирәк, Аллаһ Тәгалә бар. Шуннан соң ул безгә нәрсәләр бирде. Яратыр өчен без бит инде кемне күбрәк яратабыз? Менә сиңа күбрәк бер бүләк биргән кешене, сиңа ярдәм иткән кешене без күбрәк хөрмәт итәбез, яратабыз. Әмма гомер буе сиңа зыян салган кешене без әлбәттә яратмыйбыз. Менә монда Аллаһ Тәгалә безгә нинди нигъмәт кылды дигәнне без аңлатырга тиеш. Иң әүвәл Аллаһ Тәгалә безгә гомер бирде. Гомерне бер кем бирми, әни дә бирә алмый, әти дә бирә алмый. Менә безнең туган көндә һәм үлгән көндә безгә ул бернинди дә катнаш юк. Аллаһ Тәгалә без туасы көнгә бер фәрештә җибәреп безгә җан кертә, без үләсе көнне Аллаһ Тәгалә безгә икенче фәрештә җибәреп җаныбызны ала. Безнең гомеребез, туубыз һәм үлемебез ул Аллаһ Тәгалә кулында. Без аңа хуҗа түгел. Шуңа күрә гомер бүләк иткән. Безгә тышкы кыяфәтне, матурлыкны, күзне, буйны, сынны, әхлакны, безнең характер, безнең сәләт, безнең акыл, фикерләү рәвеше, синең шушы тормышта үз-үзен тавырлык, һөнәр, белем, булар бөтенесе Аллаһ Тәгалә биргән әйбер. Ва аллама адама аль-асмаа куллаха ди Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәгалә мин адамга бөтен нәрсәнең исемләрен илеттем, ягъни шуны әйттеләр фәрештәләр «Ла ғилме ләне, илла ма әлләмтәне». Аллах ғилім бирмәсә, әдәм баласында ғилім болмас, дейді. Яғни бізнің ғилім де, сәләт де, бізнің тұрмыш юлыбыз, бізнің тәқдиребіз, бізнің біттін шушы тұрмышта ешеген, бізнің үстімізде тұрған қияш, ай, хава, онда болған 21% кислород, жерінің 23%-қа өзінің күшерінен градусқа ауышып, яз, күз, жәй, қышқа алышулар. Бұлар бітінісі Аллаһ Тәғаләне нигъмәтте рәхмәте. Менә шушыны кем аңлый, оның Аллаһы Тәгаләгә карата мәхәббәте арта башлый. Ул мине ярата икән. Ул сине яратып бу дөньяга шундый матур кыяфәттә китерде. Ул сиңа чиста калып бирде. Ул сиңа шушындый әни биргән. Ул сиңа шушындый әти биргән. Ул сине шушы җирдә яраткан. Аллаһы Тәгаләгә булган мәхәббәтебез арта аның биргән нигъмәтен танып.
Һәм икенчесе, балаларга ничек үйрәтергә дидегез, Аллаһ Тәгаләнең рәвешен ничек күз алдына китерергә дидегез, әйме? Рәвешен монда инде аның төсмерен, йөзен түгел, бары тик аның исем сыйфатлары аркылы гына аңлатып булган.
Әйе. Менә шушы аның сыйфатларын, аның кыдрәтен, аның кешеләргә булган рәхимле, шәфкатьле, ул күрүче, ул ишетүче, ул ярдәм итүче һәм һәр нәрсәне Аллаһ Тәгаләнең шу нигъмәтләрен бәян итеп, кеше аңласа, шуңа инанса, аның күңелендә Аллаһ Тәгаләгә карата мәхәббәт артачак. Һәм бигрәк тә менә әгәр дә без ниндидер авыр вакыйгадан чыгабыз икән, аның атыра кирәк менә бу Алланың рәхмәте белән булды дип. Менә шуннан соң безнең бераз генә Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәтебез арттымы, яки мәхәббәтебез барлыкка килдеме, мәхәббәт ул ушак. Ушакка утын ташып тормасаң, ул сүнә. Икенчедән Аллаһка мәхәббәт нәрсә белән бәян кылына? Әгәр дә син Аллаһы Тәгаләнең динен ярата башласаң, ул безгә биргән дин, ул аның кануны. Әтине ярату бер, әмма әти әйткән сүздән чыкмау нур өстенә нур. Мин әтине хөрмәт итәм. Яхшы. Но әтиең әйткән сүзне син үтисеңме? Үтәмисең. Әниемне яратам дисең, әни сиңа эш кушкач сиңа үтәмисең. Әниең бу әйберне эшләмә начар дип әйткәч тыелмыйсың. Бу кәмил мәхәббәт түгел әни. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтен таныдык. Әлхәмдүлилләһ дидек, без Аллаһ яратучы дидек. Ә динен яратасыңсың? Динен ярату ул Коръәни Кәримнең иң кыйммәтле китабын алып кайтып, әти әнигә үзеңнең җитәкчегә бүләк итү генә түгел. Яки аны алып кайтып, бик матур Коръәнне алып кайттым дип, сервантның түренә утыртып кую гына түгел. Ә син аның намаз укуны яратасыңмы? Аллаһ Тәгалә безгә әйтте, иң беренче гыйбадәт намаз. Менә намазны син яратасың икән. Син аны көтеп аласың. Синең иеңдә булса намаз укый торган махсус урының бар. Анда мәчедә ятмый, кешедә йөрми. Синең намаз урының мөкаддәс урын иде. Син шунда намаз укыйсың. Бу синең мәчетең иде. Синең махсус киемең бар. Син бакчадан эшләп кирип, Иштән кайткан киім беләгене ашық пышык түгел, син махсус киіміңне киіп, башыңа түбетей киіп, шул урыныңда син Аллаһны хөрмәт итеп, шушы намазын укыйга сиңа ашыймы? Яки синең ол жыл үстендә генәме? Ипи кауып, ашыңны бер кашык кауып, кухинда гына укып аласыңмы син? Эш арасында гынамы? Менә монда Аллаһка мәхәббәт аның намазына мәхәббәт бар. Көтәсеңме син уразаны? Сиңа гынахтан тыйылып тора торган бик авыр аймы Рамазан айы. Нишек кенә үткәрергә, малайны әйләндерергә әйләндереп булмый. Бер мулла килмим дип әйтте. Май аенда хәзер кая монда тотасың, кызу китте, эш вакыты. Син аны яратасыңмы? Менә Аллаһны ярату каян бәйле ул. Син аның динен, син аның гыйбадәтен яратырга тиеш. Аллаһ тыйды икән сине бу гынахтан, син әлхәмдүлиллә дип мин шушы гынахтан тыйыла алам дип рәхәтләнеп тыйыласың икән.
Аллаһ Тәгалә вәгъдә итте нәрсәне? Миңа иң якынаюгыз намазның сәждә вакытында диде.
Әйе. Шушы гамәлләрне син яратасың икән, син Аллаһ яратасың. Син яратасың мәчетләрне. Бу Аллаһ йорты. Иде син яратасың күбрәк кафейне белән бильярдны һәм кинода утырырга яратасың. Аллах йорты мәчеткә кашан соңгы мәртәбә барып кайттың? Кашан булдың син анда? Син анда җымгага кергәнең бармы? Син анда илә намазына кирип утырасыңмы, яратасыңмы син мәчетне? Иле син күрәсен дә килмейме? Менә Аллаһка мәхәббәт. Аннан соң мөселман кешеләренә бар мәхәббәт синең. Бу бит Аллаһ Тәгаләгә якын булган, аңа сәҗдә кылган кешеләр. Мөселманнарны син хөрмәт итәсеңме? Менә син мөселман бабайына, мөселман әбисенә барып берәр садака биреп, син аңа берәр матур сүз әйткән бармы? Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ юлында йөри. Менә түбәтәйле бабай сиңа күбрәк ошыймы? Итәк кыска булган кыз күбрәк ошыймы? Шушындан күренә кешенең калбиндә Аллаһы Тәгаләгә булган мәхәббәт. Менә каян ул Аллаһка булган мәхәббәт туа. Менә шушылар ушакның утыннары. Шуннан соң әйтә Расулебез, гә бу кеше мин Аллаһны яратам һәм аның Расулын яратам ди. Расулебезне бүген күреп булмый. Юк ул безнең арабызда. Ул замандагы сахабеләргә авыр да булган тормыш. һәм ике яктан булган җиңел, чөнки пәйгамбер араларында булган. Менә без бит инде бүген ислам дин ирәннәр өчен эшәр, дүртәр, бишәр ел укыйбыз мәдрәсәләрдә, институтларда. Шуннан соң без диплом алып, бер белгеч булып чыгабыз. Менә ул вакытта булмаган мәдрәсәләрдә, университетларда бер пәйгамбер булган. Бөтен кеше булган җәһил, гылымсыз. Менә әйтәләр галимнәр пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм узак иттереп, сәгатьләр буе бер кеше белән сөйләшеп утырга вакыты булмаган, чөнки эш күп. Иң күбе бер кеше белән ул сөйләшеп утыра алган бер сәгать. Иң күбе. Ә калганнарына булган 5 минут, 10 минут, 20 минут. Менә шушы кыска гына вакыт ичендә алар аның янына кирип, мөкәммәл иманны кеше булып чыгармаганнар. Нишек? Аның тыш кыяфәт, аның әхлак, аннан килгән нур, аның сөйләшү манерасы, аның тактикасы, аның гылымы,
сиңа мөнәсәбәте,
сиңа булган мөнәсәбәте, сине аңлап, сине мәкибән китеп тыңлап, сиңа төгәл җавап бирүләре белән алар шуңа хисләнеп, рухланып, шушы мизгелдән үк бу дин дөрес дин икән. Моның пәйгамбәре бик дөрес кеше икән дип иманлы булып чыгатыра булганнар. Бүген ул юк. Бүген андый затыбыз юк. Әмма ул калдырган меңләгәнчә хәдисләр бар. Менә пәйгамбәребезгә булган мөхәббәт, син пәйгамбәребезнең сөннәтен яратасыңмы? Син аның сөннәт гамәлләрен кылырга тырышасыңмы? Чөнки Аллаһ Таала әйтә, кытси хәдистә, иң беренче эш Аллаһ яткан эш ди фарыз гамәлләр. Аннан соң ди нәфил гамәлләр белән сөннәт гамәлләр белән сез Аллаһка якынлашасыз ди. Менә бүген кыш көнендә төннәр озын булганда без тәхәҗҗүд намазына тора алабызмы? Иң мөкаддәс сөннәт гамәлләр. Аллаһка иң якын булган вакыт, дуаларның кабул булган вакыты тора алабызмы икән без? Бу без сөннәтне хөрмәт итү. Без ничә хәдисне үтеп барабыз бүген көндә? Ничә хәдисне без үтибез? Әтиәли хакына багышланган, әтигә туганнарга кагылган, үзеңә тормышка кагылган, гыйбадәткә кагылган сөннәтләрне беләбезме без? Сорасак, сез ничә хәдис беләсез? Сез ничә хәдисне үттегез? Ничә хәдисне үтисез? Менә бу пәйгамбәргә мәхәббәт бармы? Менә бу бүген көндә бик зәгыйф хәлдә, шуңа күрә иң әүвәл безнең менә шушы Аллаһка һәм аның расулына булган мәхәббәтне арттырырга кирәк. Шуннан соң Аллаһка һәм аның пәйгамбәренә мәхәббәт хакында сөйләнгәч һәм аны әгәр дә без тәрбияләй алсак, шуның өстендә эшләй алсак, безнең тормышта күп кенә проблемалар чишелә. Мин әйтеп киттем, тапшыруның башында ук 3-4 ел берсен-берсе бүләкләшеп матур сүзләр, хатлар язып йөриләр дә, аннан соң әрләшә башлыйлар. Менә шундый мөселман гаиләләренә мине чакыргалыйлар инде хәзрәт, эш барып терелде талакка, безгә ярдәм кулы сузыгыз әле, Аллаһ рәхмәте өчен безгә килеп китегез әле дип чакыралар мине шушы гаиләләргә. Баргалыйм, үзләре дә киләләр гаиләләре белән мәчеткә. Шынлап торып әйткән вакытта мин башта тыңлыйм инде хатынын, ярты сәгать сүгә инде ул ирен. Аннан соң сүз бирәм инде иренә, ире инде шулай хатынын яманлый башлый, кара каршы утырып. Бер сәгать тыңлаганнан соң, мин моны әйтәм күпшелек халәттә, күпшелек. Бу 80% гаиләләрдә. Балалар сезгә айларга кирәк икән дигән бер сәбәп юк. Үзләре ясаган. Аңа ышанмый хатыны әйтә инде менә минем бер туган абыйга ди, ул ди ярдәм итми, үзенең абыйсына йорт салышты. Безнең әти белән әнигә айга бер кайтабыз, үзенең әнисе күршедә тора, һәр көнне эшкә алып бара, машинага утыртып. Ә үзләре яшиләр 40 кадәр йортта. Шуларны карыйм да, һәм Аллаһ Тәгаләнең бер аят искә төшә дә, мин аларга шушы аятны әйтәм. Һәм менә бүгенге тапшыруда да безне тыңлаучыларга да бу бик нык тәсирлеге тиеш. Аллаһ Субхана ва Тәгаля Мәидә сүрәсенең 14-нче аятында әйтә: Бисмиллаһ рахман рахим. Фанасу хазза мимма зуккиру бихи фааграйна байнахум аль-адавата валь-багдаа иля йаумил кыяма. Аллаһ Тәгаля менә шушы аят белән безгә дип дөрес диагноз куя. Һәм әйтә: Аллаһ Тәгаләдән бирелгән канунны, Коръәнне, сөннәтне, шаригатьне онытсагыз ди. Мин ди араларыгызга ди куям дышманлык, явызлык, һәм сез ди кире кайтмасагыз асыл динегезгә. Кыямәт көне кадәр арагызда дуслык булмас ди. Ягъни мусламан гаиләсе икән, юк, әйдәле дин белән карык әле арабыздагы булган менә бу мөнәсәбәттә кайсыбыз хаталы икән? Уртага Коръәнне куеп сөйләшү юк. Дөньяви канунлар белән, хис белән, характер күрсәтү, ялган кыйммәтләргә таяну әлбәттә. Менә булар бар. Әмма асылда карап, әйдә менә булай эшләп карыйк әле менә бу бит дөресе дип. Шуңа күрә ул туктамы, шуңа күрә алар һәр вакыт күңелләрендә бер-берсенә булган явызлык белән эшләр. Әгәр дә Аллаһка кайтып, чын ислам диненә төшеп, күңелләре белән инансалар, алар тынычланырлар иде.
Аллаһ Тәгалә әйтә бит инде мусламаннар бер-берсен Аллаһ Тәгалә хакына яратырлар ди.
Әйе, бик дөрес. Менә шушы урында бик рәхмәт, Рәхим фәнде, без хәзер менә күшәбез әкренләп менә калыпкә. Калыптә безнең кешенең җанына карасак, анда безнең төрле-төрле хисләр бар. Калыптә. Анда бар мәхәббәт хисе дә, анда бар күрә алмау хисе дә, анда бар курку, анда бар теләк, анда бар өмет. Ягъни безнең җан тулган төрле-төрле хисләр белән. Менә шушы урында мин хәзер әйтәсем килә. Менә әгәр дә кеше әле дингә кирешмәгән икән, дингә кирешмәгән, динне белми. Бу вакытта аның менә бу күңелендәге, җандагы булган хисләр Аллаһ белән бәйләнмәгән. Мисал өчен ул ярата кемне тели. Кирәк икән күршен ярата, күрше хатын. Кирәк икән күрше авылны ярата. Курка икән ул, курка Аллаһтан түгел. Аның теләкләре Аллаһ теләге белән бәйләнмәгән. Аның хисләре Аллаһ Тәаләнең кануны белән бәйләнмәгән. Үз теләге, үз хисе, үз калбы белән, үз кыйбласы белән яши ул. Менә шуннан кешенең күңеленә иман керә. Аллаһ Тәаләнең юлына кайта. Менә монда безнең хәлбәттә хисләр бүтнесе бәйләнергә тиеш Аллаһ белән. Ягъни мусламан кешесе үзенең хисләрен Аллаһ кадрәте белән бәйләп хисләрне кулда тотырга тиеш. Синең бар хатының, менә синең ярату кешесе. Ә нәрсәсе ул ярату? Әйе, шәт күрше хатыны шибәрректер, әмма Аллаһ тәйтә Коръәни Кәримдә. Мәхәббәт ди рәхимлелек белән бергә булмаса, ул эгоизм ди. Сиңа хатының яшьлеген биргән, сиңа вакытын биргән. Сиңа балаларыңны имезергә сөтен биргән. Сине караган, күлмәкләрен үтекләп, эшкә озаткан, каршы алган, кая синең бу көндәге ул кешегә рәхимлелеге? Син аңа рәхимлек белән җавап бирмәсәң, син ул кешене яратмыйсың. Син хөрмәт итмисең, һәм синдә эгоизм, һәм син гадилсез кеше. Ул ничек бәйләнгән? Шуңа күрә без хәзер ислам диненә кергәч, мәхәббәтне без кулга алырга тиеш. Бөтен җиргә чәчелү, бөтен нәрсә ашаганга мәхәббәт белән карау, әлбәттә мөселман эше түгел. Син бар кызың, синең бар сиңлең, синең бар анагың, синең бар хәләл җефетең. Менә шунда синең бөтен бәхетең, менә шунда синең бөтен динең. Әгәр дә син куркасың икән, Аллаһ Тәаләдән генә курк. Бөтен нәрсәдән куркып йөрү Аллаһтан куркмау дигән сүз. Әгәр дә синең бар икән теләгең, син уйла, бу теләгем Аллаһ Тәаләнең теләге белән туры киләме, юкмы? Шәт бу мин теләгән әйбергә Аллаһ каршыдыр. Аллаһ каршы булдымы, мин бу теләгемнән ваз кичәм. Чөнки бу гынахлы теләге икән. Мин нәрсәгә өметләнәм? Мин нәрсәгә таянам? Мин Аллаһка таянырга тиеш. Ә мин гомер буе таянмам икән абыйга, апага, акчага һәм башка. Алар юкка чыккач нишлибез? Аллаһ Тәаләгә бит һәр вакытта мәңге безнең белән булачак. Шуңа күрә менә бу мәхәббәт дигән хис иманга кайткач, ул Аллаһ Тәаләле белән бәйләнеп, без аны кулда тота белергә тиеш икән. Шунда адам баласының бийеклелеге, шунда адам баласының дәрәҗәсе, шунда аның бәхете һәм ахирәттәге җәннәт. Шуңа күрә без Аллаһы Тәгаләне яраттык, аның динен яраттык. Ул яраткан әйберне яраттык. Ул яратмаган әйберне яратмадык. Без иманга килдек һәм без шын мәхәббәтне тойдык. Әмма әгәр дә без Аллаһ Тәаләле белән бер дәрәҗәдә нәрсәне дә ярата башлыйбыз икән, бу вакытта без ширеккә төшә башлыйбыз. Ягъни син нәрсәнедер Аллах урынга күрәсең. Син нәрсәнедер Аллаһтан артык яратасың. Мисал өчен.
Яки үзеңне шул дәрәҗәгә күтәрергә тырышып
җибәрә. Әйе. Мисал өчен, Коръәни Кәримдә бик матур аят бар. Менә бүген тыңлаучыларның һәр берсенә дә ул агыладыр һәм һәр бер кеше бу аятка диккәт белән, игътибар белән карап, үзенең тормыштагы булган проблемасына күз аллап, фикерләп карасын дип уйлыйм. Аллаһ тәгалә әйтә, әгәр дә ди, сезнең әти-әниләрегез, сезнең балаларыгыз, сезнең абый-апаларыгыз, сезнең туганнарыгыз, сезнең җиһан малларыгыз, сезнең югалуыннан курыккан сәүдәләрегез һәм рәхәтләнеп яшәгән йортларыгыз ди. Аллаһка һәм аның расулинә карата мәхәббәтлерәк икән караганда. Ягъни аларны сез күбрәк яратасыз Аллаһка һәм расулинә караганда. Көтеп торыгыз ди Аллаһтан бер газап килүен.
Газап дигәндә дә уйларга кирәкме, башка әйбер бирә икән. Менә сез санап киткән әйберләрдән мәхрүм итәргә мөмкин Аллаһ тәгалә.
Шушы урында кеше уйлый, менә ничек аңларга моны. Мисал өчен, әйдә менә карык балалар. Бала дөньяга туаш, менә безне чакыралар бит инде бәбишә исем кушырга дип. Без балап кайттык, без балап кайттык. Аллаһ тәгалә бала бирде. Аңа ул җан ирде. Әлхәмдүлилләһ безгә Аллаһ бала бирде дип әйтә белмибез. Аннан соң шул бала бала дип күпме кеше ишкән бар менә безнең халыкта. Шушы бала дип яшибез инде ди. Яни моның тормышта башка бер нинди дә максаты юк, бала дип яши бу. Шул баладан күрә аннан соң бәләсен. Шундый кагыйдә бар. Кем нәрсәне Аллаһ урынына куя, шунардан күрер бәлә казаны ди. Аллаһ тәгалә беренче урынга куй. Аллаһ деген Расулебез деген намазын оқы. Әлхәмдүлиллә бу баланы Аллаһ тәгалә миңа биргән, Аллаһ бирде аны. Аллаһ алага да мөмкин. Минем истимдә бу балага тәрбия бирергә. Тиешле.
Аллаһ кушканча.
Аллаһ кушканча Аллаһ тәрбиясен бирергә. Әгәр дә кеше ирен яки хатынын куя икән Аллаһ урынына, ул ничек булырга мөмкин? Гыйбадәтне дә калдыра ир дип, хатын дип. Аллаһ урынында шул иреннән күрә башлаячак бөтен проблеманы. Ни өчен? Чөнки Аллаһы тәрәдә кинчелек дигән сыйфатта бар. Мин ди маңа ди ир бирдем, мин маңа хатын бирдем, мин маңа бала бирдем. Ә ул аларны миннән дә өстен күрә. Әгәр дә кеше үзенең малына табына икән, мал ди. Коръәни Кәримдә аят бар. Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә бит: "Аяхсабу анна ма лаху ахлада". Кәлла. Адам баласы уйлый ди, мал җыеп, 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 шушы мал аны дөньяда мәңге итәр дип уйлый ди. Акчасы күп бит инде. Йортын салып куйган йортның стенасы метровый, замок кебек саплап тора. Машинасы кыйммәтле. Әмма Аллаһ субхана тәгалә сиңа бәләне икенче яктан бирергә мөмкин. Шуңа күрә малыңны да Аллаһтан искен куйма. Чөнки малны сиңа Аллаһ биргән. Шушы малны эшләрлек акылны Аллаһ тәгалә сиңа биргән. Йортың нинди зур булса да, аны да Аллаһтан истин куйма, үзем эшләдем дип. Сиңа кул кешендә, ярдәмчеләрне дә, мөмкинчелекне дә Аллаһ биргән. Шуңа күрә салган йортыңда сәҗдә кылып Коръән укы. Балаң тугач әлхәмдүлилләһ диген. Кейгә чыктыңмы, әлхәмдүлилләһ, күп кешеләр хәерле ир таба алмыйлар, менә миңа Аллаһ та шундый ир бирде дип, Аллаһка сәҗдә кылып, шөкр итеп яша. Балаларыңа табынма, дусларыңа табынма. Дусың дус булсын, әмма табын Аллаһка. Акчаны эшлә, әмма калбиңдә булмасын. Шушы вакытта син Аллаһны яраткан буласың, син бай да бул, синең гаиләң дә булсын, балаларың да булсын, дуслыгың да булсын, әмма табынма. Бу урында бер кисса сөйлим инде. Бу булган кисса бер заманны Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына килә бер кеше дә әйтә: "Я Расул". Ә бу кеше һәр вакытта 5 вакыт намазны мәчеттә укый торган була Пәйгамбәр артында. Һәр 5 вакыт намаз ул иң хәерле Пәйгамбәрбез артында, имам артында укый. Кинәдән бер көнне бу сөйләй: "Я Расулуллаһ", ди. "Мин бик фахир кеше. Миңа бер дуа кыл әле, бераз байып китим әле", ди. Расулебез әйтә: "Син бай кеше", ди. "Юк шул, Расулуллаһ", ди. "Бик авыр хәл минем", ди. "Бер дуа кыл инде", ди. Расулебез әйтә бу кешегә: Юк шул син бик байды. Менә бу урында әйтәсем килә, без күп вакытта үзебезнең чын мәгънәсендә бәхетле икәнебезне аңламыйбыз кай вакытта. Хыялланабыз, менә 1 миллион сум булса мин бик әбәп булыр идем. Менә минем бүген кисендә 20 мең сум акча бар. 20 мең сум акчам бар, кисендә ашарыңа бар, ишелеңә бар. Әлхамдулиллаһ диген. Бу кеше әйтә, юк шул я Расулуллаһ ди. Сорайын да Аллаһтан ди. Бик теләмишә генә Расулебез кулын күтәреп дуа кылды. Я Раббым ди. Бир бу кешегә теләгәнен ди. Теләмишә генә. Сорады инде үтәде. Расулебезнең дуалары кабул. Һәр вакыт кабул була. Шуннан соң бер вакытны карый артына борылып намаз алсын бу кеше юк. Икенче намаз алсын карый бу кеше юк. Сорый бу кешене күргән барамсың, исән саумсың, каясың ди. Шунда белеп әйтә, Расулуллаһ сез ишетмәдегезме ди? Ул хәзер ди Мәдинә шәһәрендә иң бай кеше ди. Ул сез дуа кылганнан соң ди бер сарык алды ди, аннан соң икенчесен алды ди. Хәзер аның ди иң зур көтү ди. Аның ди мәчеткә җиргә вакыты юк. Бу кисәнең азагы шуның белән тигәләнә ки, бу кеше мөшрик хәнәтче. Сәүдә белән. Без күп вакытта сәүдә дип, эш дип, вакыт юк дип, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылырга вакыт таба алмыйбыз. Әйтә бит Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә Коръәни Кәримдә: «Әй иман китергән бәндәләр ди, сезне ди сәүдәләрегез һәм балаларыгыз зикр кылудан ярагайта күрмәсеннәр ди. Кем шулай эшли ди, хәсрәттә буларлар ди. Без менә гыйбадәт урынына куйдык сәүдәне. Без гыйбадәт урынына куйдык хәтта бала дип яшибез, ир дип яшибез, әмма Аллаһ Тәгалә юк, Расулебез юк. Шуңа күрә без төшәбез хәсрәткә». Менә шушы урында тапшыруыбызның башында да әйткән идек: «Кытлык бүген мәхәббәткә» дип. Шын мәхәббәткә. Аның симптомнары без яши башладык ябылабыз үзебезгә. Мәхәббәте булган кеше ул бераз кешене уйлый. Чөнки әйтә Коръәни Кәримдә: «Ваҗаална бәйнакум мәвәддә ва рәхмә». Ягъни мәхәббәт ул диндә Аллаһ тарафында рәхимлек белән бергә заралый. Кеше кешегә рәхимсезлек. Менә карыйк, дөньяда бер ил бер илне яратмый. Бер халык бер халыкны яратмый. Бер континент бер континентны яратмый. Гәрчә һәр бер халыкта үзенең культурасы бар, үзенең дине бар, үзенең теле бар, үзенең халкы бар.
Аллаһ Тәгалә биргән яши торган
урыннары бар. Әйе. Әмма бу бит инде мәхәббәт түгел. Без телдә әйтербез, әмма гамәлдә безнең бу көндә бер-безгә карата булган дошманлык, гаиләләрдә булган менә бу дошманлык, әти белән әни арасында, туганнар арасында. Шуңа күрә менә шын мәхәббәт була икән, әгәр дә без күңелебездә Аллаһ Тәгаләгә инану, шын мәгънәсендә аңлау, без ни өчен бу дөньяга килдек дигән сорауга тегәл җавап бирмичә, адам баласы шын мәгънәсендә бәхетле була алмый. Ник килдек? Без монда килдек Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен алырга. Шушы җир йөзендә Аллаһ кушканча яшәп, бер-беребезгә рәхимле, шәфкатьле булып, бер-беребезгә шын мәгънәсендә мәхәббәт белән хөрмәт итеп яшәргә. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: «Мин ди адам балаларын кабиләләр булып яраттым» ди. Төрле халыклар әйтә. Бер-берегезгә хәерле мөнәсәбәт белән аралашсын өчен диде. Хәерле мөнәсәбәт. Һәрбер халыкны аңлый белергә кирәк. Һәрбер кешене ишетә белергә кирәк. Нәрсә тели, нинди аның максаты, нинди аның мәнфәгате. Шуңа күрә шын мәгънәсендә зур мәхәббәткә ия булу бүгенге көндә безнең максатыбыз.
Хәзрәт, менә шу шурында хәзрәт сүзен ир белән хатын арасында, егет белән кыз арасында мәхәббәт турында башлады, аны кайтарып калдырды Аллаһ Тәгаләгә булырга тиешле мәхәббәт. Кәлип. Менә шушы урында алар сорап куйырлар: «Ә нишлик соң без алайса, нишек иттереп бер-беребезне яратыйк, нишек иттереп бер-беребезнең мәхәббәтен нык итик, беркетик, гомер буена җитәрлек итик?» дип. Менә шуңа күрә хәзер инде сез тезис формасында шушыны аңлатсагыз иде.
Мин һәр вакытта әйтәм, кешенең яшьләргә әйтәм инде мин моны күбрәк. Менә башта була гашик булу. Гашик булу уята инде бер теләк. Шуннан ул күчә шату дигән төшенчәгә. Бер-берсен шата башлыйлар булар. Әмма шын мәхәббәткә ерак. Чөнки шын мәхәббәт ул була сынаудан соң. Менә сез әйтсәгез, Аллаһны яратам дип, көтегез сынау булачак. Чынлап торып син яратасың икән? Аллаһны яратам дигән кешегә Аллаһ та сынау бирә. Син авырлык килгәч яратырсың микән мине, яки ташлап китеп намаз укымасың микән? Менә яшьләр Казанк ярында бик күп сүзләр әйтәләр бер-берсенә. Аллаһ тәлә ишетеп тора. Язып тора фәрештәләр. Әмма алар белмиләр. Аллаһта бер канун бар. Әйтте икән, син үтәгә тиеш булачаксың.
Аллаһ Тәгалә үзенең хәтеренең шул хәтле куәтле икәнлеген ничек иттереп аңлата Коръәни Кәримдә? Тузан бер теге хәтлегенә изгелек кылсагыз да, аны да онытмам китереп салырмын ди, мизаныгызга ди. Тузан бер теге хәтлегдә бер-беребезгә начарлык эшләсәгез, анысы да сезгә салынар ди.
Тормышта килгән авырлык ул сезнең әйткән мәхәббәт сүзегезне сыналуы. Сез мәхәббәт ныклыгының имтихан үтәсез. Менә шуны үтсәң, син күтәрләсең.
Шушы авырлык килгән моментта бер-береңә мөнәсәбәт сүнмәсә, караш сүнмәсә, якынлык, рәхимлек сәйткән сүнмәсә.
Әйе, сүнмәсә, син Аллаһта тагын да күтәрәс кирәк. Ә менә шунда сыналалар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Ва җаална байнакум фитнатан атасбирун" ди. Мин ди кайвакытта ди сезне ди мәхәббәттән сынау объектларына әйләндерермен ди. Кайвакытта ир белән хатын сынау объектларына әйләнәләр. Бер-берсен күрә алмыйлар, нинди бер мәсьәләдә бутак тел таба алмыйлар. Ә тасбирун ди, сабыр итеп кала белерсезме икән ди. Шуңа күрә мәхәббәт минем фикремчә менә Коръәннән алынгач, ике бергә нигезләнә. Аның беренчесе сабырлык, икенчесе гамәл. Менә син сабыр итеп, гамәл белән испатласаң үзеңнең мәхәббәтеңне, син шын яраткан кеше буласың. Булганына шөкер итеп белсәң. Бу кеше дәрәҗә күтәрелә. Районнарда 50 ел бергә яшәгән дип ир белән хатынны чыгарып бастыралар клубка. Район башлыгы грамоталар бирә, бүләкләр, чәчәкләр бирәләр. 50 ел бергә яшәгәннәр дип. Игә кайтып, кухняда әбинең үзен генә утыртып сорагыз әле, әби, әйт инде дөресен. Ничек яшәдегез дип. Әби менә әйтәчәк: "Хәзрәт, сабыр иткән инде.
Түзелгән инде.
Да. Мушын мәхәббәт. Чөнки бүген шушы сабырлык нигезендә, рәхимлек нигезендә сакланган гаиләдә балалар рәхәт кешегәләр. Аныклар кайтканнар, дистәләгән туганнар, хөрмәт.
Һәм күп ишракта хәзрәт бабай да шулык сүзне әйтәчәк.
Бабай әйтәчәк. Бабай да әйтәчәк. Менә шуңа күрә мәхәббәт ул үзе генә түгел, ул рәхимлелек, ул түземлелек, ул гамәл, ул эш, ул сабыр итү. Ул шөкер итү. Менә шулар барысы бергә кешене чын мәгънәсендә яратучы бәхетле кеше итә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүгенгә менә шулар. Бүгендә сезнең белән Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнусов булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер из калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшаучы затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәрхәлдә мин моңа бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Рамил хәзрәт белән саубуллашыйк. Ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.